Antonio Paul bɛ e bɛ Tesalonisiɛn. Bɛ Tesalonisiɛn bɛ e tunu suwa. Mɛ Paul bɛ bɛ Silvɛn ye Timote bɛ tɛni Eglizi ye Tesalonik a kɛlɛ jii sawa zamɛ ye di Yesu Kristu jii. Nfɔm ye nfɔgɛ bɛ sɔgɛ min na e bɛ sawa zamɛ ye bɛ Yesu Kristu jii. A bɛ zan bɛ ye bɛ zama bɔrɛ ngɛŋɛ sɛ a kɛlɛ dina. Nale a yɛ fɔgɛ tɔgɛ mu bunu mina ma kaa nɛn ya nyɛgɛ mina bɛ sɛ. Mianyira dɔw kira k'a nana bi a kɛlɛ tɔ bɛ mɔla ye mina e bɛ eglize zamu a kala n vendina ye mu bunu mina e zan tɛgɛla ye min zomi sɛnɛ yen nale a na dɛmɛ yasu so an bɔgɔ zamu a zo a yi na min yɛlɛ y'a yɔn diya n dɛmɛ yeni min zugu ye dɔ tɔgɔ na soso a su zamu na a filige bɔlere mina min zugu fɛfɛ bɛ mina e bɔba ko e nyala yɔga n gɛŋ tari ye suwa kasiya a sɔgɛ yo ye ba n gɛlɛ bɛ kii biya. A tɔ ye zizan min kaba min duwa a kala zo bɔgɔle e bɔgɔ vina yemu zamu kɛgɛ yi wo n b'a fɛ Yesu Kristu jii wa a sure bɛ kɛ yen e dɔ ni e wun tugun bɛnbɛ o yɔ ye tari o yɔ ye kii diya ye wuma diya n gan kɛ siya lu tɔ e zo gumu ye e bɔbɛ k'i biya bɛ sigiba ye bɛ bunu biya bɛ se tɔgɔ min ka bunu mi zo min ka bon mina a kala tɔ bɛ yɛgɛla n gaŋ se a kala dina e yi na e zamu wa a vigi mina e yɛlɛ yɛn lɛ an ka lɛ mina ye wa. Bɛ zali mina y'a yɛgɛ e y'a mamini bɛ bɛ sɔni sɛ yemu bunu mina ye ki n bɛna jinjii waa Yesu e wumu ye mina mina k'i ye nyɛ a kɛlen bɔ mi zamu wa ba tari Yesu Kristu.